Pokud vám, sestri a bratia, skloníme sa k modlitbe a modlíme sa. Drahý náš nebeský Pane, aj túto chvíľu prichádzame k Tebe a chceme počuť Tvoj hlas a preto prosíme, aby si nás uspôsobil byť hodnými pre počúvanie Tvojho slova. Daj, aby to Tvoje slovo sa nás dotýkalo, premieňalo, aby sme aj my dnes mohli počuť to, čo chceš, Pane, aj nám povedať. Nech je oslavené Tvoje sväté meno. Amen. Drahí bratia, milé sestry, z úcty k slovu Božiemu prosím povstaňte a počujme slovo Božie, ako ho máme napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole vo veršoch 11 a 12 takto. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Amen. To sú Božie slova. Drahí bratia, milé sestry, čo keby som dnešný deň začal takto? Fratribus et sororibus. Magni momenti hodi esse festum celebrantes diem. Hodi monumentum reformationis. Deus vult facit in animadus nostris. Koľko ste mi rozumeli? Takto by znel v latinčine asi dnešný úvod. A často na pamiatku reformácie hovoríme o tom, proti čomu doktor Martin Luther bojoval. Áno, boli to odpustky. Mnohé iné veci, ktoré sa mu v tedy všeobecnej katolíckej cirkvi nepáčilo. Avšak jemu sa napríklad nepáčilo aj to, že na službách božích sa liturgovalo a hovorilo v latinčine. V jazyku, ktorému ľudia nerozumeli a zo služieba si tým pádom nemali nič. Čiže môžem povedať, že reformácia nám priniesla aj používanie nám zrozumiteľného jazyka do služieb Božích. Dnes nám v tom Božom slove, ktoré som čítal z Matúšovho evanjelia z 5. kapitole, ako pokračovanie toho evanjelia spred oltára znelo: blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia, prenasledujú, hovoria o vás všetko zlé. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. A môžeme dodať, že presne takto, alebo presne toto zažíval aj doktor Martin Luther. Áno, aj on bol prenasledovaný, hanobený kvôli tomu, že vyznával Pána Ježiša Krista. Napriek tomu, že hovoril, alebo že to robil v cirkvi, že bol duchovný, bol postavený v cirkvi, tak ho mnohí odsudzovali, pretože si mysleli, že ho posadol diabol, ktorý mu hovoril lží, klamstva. A napriek tomu, že Luther zažíval rôzne útoky, dokonca, ako som hovoril, aj z cirkvi, bol exkomunikovaný, teda vyhodený z cirkvi, ktorej verne slúžil. A my vieme, že sa nevzdal, ale v spolupráci s mnohými inými v úvodzovkách spolubojovníkmi bojoval za veci, ktoré pre neho boli veľmi dôležité. A môžeme povedať, že v prvom rade to bol Pán ako najdôležitejšia vec pre Lutera. A výklad jeho písma. Veď aj kvôli tomu Luther potom neskôr preložil Bibliu do nemčiny, kde ju ľudia mohli čítať. Napísal mnohé výklady žalmov či iných miest, kníh z Biblie. Záležalo mu, aby ľudia nielen čítali, ale aby aj pochopili, čo Božie slovo hovorí. A popravde my tiež dnes môžeme čerpať z jeho výkladov, z jeho života, z tých mnohých téz, ktoré on povedal, ktoré napísal. Či už v našom spevníku na konci máme malý katechizmus doktora Martina Lutera, ktorý by sme si aspoň raz za čas mohli prečítať, čo on hovorí na, ako vysvetlenie, či už 10 Božích prikázaní, modlitby Pánovej, krstu svätého, večery Pánovej, či všeobecnej viery kresťanskej. Ale to dnešné Božie slovo, ktoré povedal Pán Ježiš vo svojich rečiach na vrchu, je pre nás také zaujímavé. A je to kvôli tomu, že výkladači písma sa domnievajú, že tieto reči sú akousi inauguračnou rečou, prejavom Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí o sebe ako kráľovi. A v týchto rečiach vysvetľuje, čo očakáva Pán Ježiš od svojich príslušníkov svojho kráľovstva. Spred oltára sme počuli text, ktorý sa nazýva blahoslavenstva. Ja ho ešte raz prečítam. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni sa budú menovať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo je kráľovstvo nebeské. O týchto slovách by sme mohli povedať, že sú to výroky o požehnaní. Akí ľudia sú požehnaní? Máme tam napísané, že tí, ktorí sú chudobní v duchu, tí, ktorí sú žalostiaci, tí, ktorí sú pokorní a krotkí, tí, ktorí lačnia, žíznia po spravodlivosti, tí, ktorí sú milosrdní, tí, ktorí sú čistého srdca, tí, ktorí tvoria pokoj, tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. A teda toto Božie slovo nám hovorí o tom, čo človek má robiť, aký človek má vlastne byť. A k tomu nám zaznievajú ten text, to Božie slovo, ktoré som čítal, 11. 12. verš, kde hovorí: blahoslavení ste, keď vás hanobia, prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte sa, veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Blahoslavení. Vieme, čo to vlastne znamená? Mohli by sme povedať, že sú to ľudia, ktorí sú nieže šťastný, ale ešte viac než šťastný, pretože šťastie jednoducho je pocit, ktorý závisí od určitých aj vonkajších okolností. Ale to slovičko blahoslavený na tomto mieste poukazuje na také úplné blaho, osobitnú duchovnú radosť tých, ktorí sú spasení, ktorí patria do Božieho kráľovstva, ktorí vyznávajú, že Boh je ich spasiteľ. Napríklad máme ešte jedno miesto, kde je niečo veľmi podobné napísané, a je to žalm prvý, úplne prvý žalm. Dovolím si ho prečítať. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovo má záľubu. O jeho zákone rozjíma dňom nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie. Jeho listie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ktorí sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých, lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Teda blahoslavený človek, môžeme povedať, že má istotu spásy, vie, komu uveril. A popravde toto môžeme vyznať o doktorovi Martinovi Lutherovi. Aj on vedel, v koho, v komu uveril. A kvôli tomu bol odhodlaný dokončiť to, čo začal. Napriek tomu, teda ako som hovoril, že bol exkomunikovaný, vyhodený z cirkvi, vyhodený zo služby. Služby nielen ľuďom, ale Pánu Bohu. A kvôli tomu, že bol odhodlaný, že jednoducho vedel, za čo bojuje, tak dokončil to, čo začal. A popravde on nechcel rozdelenie katolíckej cirkvi, ale on chcel jej nápravu. No potom, ako bol pápežom nepochopený, exkomunikovaný, rozhodol sa, že dá podklady pre novú cirkev, ktorá bude mať svoj základ na augsburskom vierovyznaní, ktoré pripravil potom spolu s Melanchtonom a hlavne na základe a pramení Evanjelia a písma svätého. Preto aj my sa voláme evanjelici, lebo ako sa to už konfirmandi učia, prámeňom a pravidlom nášho života je evanjelium obsiahnuté v písme svätom. Popravde, sestri a bratia, mnohí by mohli povedať, že doktor Martin Luther bol znechutený z toho, čo prežíval. Áno, prežíval určite aj také útoky diabla, avšak on si uvedomoval, že je potrebné, že to, čo robí, že je potrebné, že je to podstatné. A tak, ako hovorí Božie slovo, radujte sa, veselte sa, pretože vaša odmena je hojná v nebesiach, tak aj on sa radoval, pretože vedel, že tú odplatu má hojnú v nebi, v nebeskom kráľovstve. A vo svojej podstate to, sestri a bratia, môžeme stiahnuť aj na nás. Pretože tento výrok, lebo máte hojnú odplatu v nebi, vyvodzuje, že cirkev všetko pretrpí a bude to odmenené. Avšak popravde to sa nemyslí tak na skutkárčenie, že ja budem robiť skutky a za to si zaslúžim svoje bývanie v úvodzovkách v nebesiach, ale tu si to jednoducho uvedomujeme, že je to nezaslúžený dar Božej milosti. A keďže si to uvedomujem, keďže to príjmam, tak áno, chcem aj robiť skutky lásky, pomáhať našim blížnym, tým, ktorí sú okolo nás. Je to nezaslúžený dar od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Drahí bratia, milé sestry, možno taká otázka na nás. Dnes, ktorí sme prišli sem do chrámu, máme túto istotu? Istotu toho, že máme odplatu v nebesiach, v kráľovstve nebeskom? Pretože ak túto istotu nemáme, tak čo vlastne veríme? Veríme v cirkev ako inštitúciu? Veríme v kostol? Veríme v ľudí, ktorí tvoria cirkev? Ak tieto veci, ľudí veríme, tak naša viera nie je založená na Kristovi. A popravde míňame cieľ, ktorý nám Pán Ježiš určil. Naozaj my si potrebujeme uvedomiť, že síce máme svedkov viery, tak ako nám to aj v nedeľu zaznievalo, rôznych svedkov zo starej, novej zmluvy, alebo predkov, no my máme kráčať za Pánom Ježišom Kristom. To by sme našli na mnohých miestach písma, ako Pán a učeníci potom neskôr napomínali, že ľudia nemajú veriť alebo uctievať ľudí, ale majú veriť v Pána Ježiša, pretože jeho je všetko. V prvom liste Korinským dokonca máme napísané, prečítam teraz dve také miesta z 1. a z 3. kapitoly, o tom, ako ľudia sa chválili, že koho sú, že sú Apolové, Pavlov, že sú Kefasov a podobne. Teda dovolím si prečítať z 1. listu Korinským. A tak vás napomínam, bratia, dávam sestry, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako zmysleli a zmýšľali. Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja však Kéfasov, ja však Kristov. Či je Kristus rozdelený, či Pavel bol ukrižovaný, alebo či ste meno Pavlovo boli pokrstení. A potom neskôr je písané, keď jeden hovorí, ja som Pavlov, druhý ja Apolov, či nie ste príliš ľudia? Čo je Apolo? Čo Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu Pán dal. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí a kto polieva sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Všetci si musíme uvedomiť, drahí bratia, milé sestry, že základom našej viery má byť Pán Ježiš Kristus, nie ľudia. Dokonca to poviem, ani nie my farári, ale Pán Ježiš. Sestri a bratia, aj kvôli tomu si dnes potrebujeme uvedomiť, že pamiatka na Luterovú reformáciu nemá zostať iba pri pamiatke, pri spomienke, ale má to byť živé uvedomenie si toho, čo Luther túžil zmeniť. Uvedomenie, kam sme sa dostali za tých 502 rokov od reformácie. Niekedy sa nám možno zdá, že by sme potrebovali novú reformáciu alebo nové smerovanie, nové usporiadanie. Avšak treba si uvedomiť, že my potrebujeme nové prebudenie nás samých. Potrebujeme sa my prebudiť. Potrebujeme našu duchovnú obnovu. A možno je to ťažko pochopiteľné, no aj my potrebujeme, aby sa nás náš Boh dotkol. A my, aby sme ním zmenení, pretvorení na nové stvorenia, jednoducho túžili slúžiť len a len Pánu Bohu. Slúžiť, veriť jedine v nášho Pána. A možno si niektorí povedia, že je to úplne jasné, no dnešný svet nám ponúka toľko rôznych vecí, aby sme v ne verili, uctievali, no možno si neuvedomíme, že daná vec nie je v súlade s Pánom Bohom. Drahí bratia, milé sestry, ja si dovolím byť aj dnes konkrétny. Včera v našej obci bola noc strašidiel. Inde známa ako Halloween. Aj sme sa niekedy pozreli na podstatu toho, čo znamená Halloween, alebo toho, čo je Halloween. Pretože pôvodne je to oslava smrti a hrôzy. A z jedného opisu Halloweenu by sme našli aj toto vyjadrenie. Je zjavné, že Halloween je pohanský deň, zakorenený v najhorších pohanských rituáloch a uctievaní diabla, jeho démonov. Biblia prikazuje kresťanom, nezúčastňujte sa neplodných skutkov tmy, ale radšej ich kárajte. Halloween nemá nič spoločné s Kristom. Je to pohanský obetný deň a Biblia varuje kresťanov, ale že čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov. Halloween je diabolský deň. Bratia a sestri, ja nechcem hovoriť, kto tam bol, kto tam nebol. Ja som tam nebol, pretože Božie slovo hovorí, nezúčastňujte sa toho. Ale treba si uvedomiť, išiel som okolo, pretože som bol na biblické vo Veľkej Si a ja som tam nevidel pekné postavy. Ja som tam väčšinou videl duchov, bosorky, rôznych počiamáraných a neviem, ako to nazvať. Toto nie je Božie. Halloween nie je Boží. A tak opäť dnes otázka na nás. Komu chceme slúžiť? Svetu? A tomu, čo nám svet ponúka? Alebo Pánu Bohu? Bratia a sestry, ja viem, že je to možno tvrdé, ale je to napomenutie pre nás, aby sme slúžili Pánu Bohu. Aj keď možno ostatným to nebude vyhovovať, možno ostatní si budú ťukať na čelo a budú nás ohovárať, možno nás budú posmievať a dnes tu vidíme veľa detí a mladých, a jednoducho možno vás budú ostatní. A prečo nejdeš? Veď povie, to je sranda. Ale ak sa toho zúčastňujem, zúčastňujem sa na podstate toho, čo aký to má zmysel, význam. Áno, možno sa nám budú posmievať, vysmievať. Ale Božie slovo hovorí, blahoslavení ste, keď vás pre mňa, teda pre Pána Ježiša, hanobia, prenasledujú, hovoria o vás všetko zlé, môžeme dodať, vysmievajú sa vám. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena je hojná v nebesiach. Tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Drahí bratia, milé sestry, naša odmena je v nebesiach. Pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Ja prajem nám, aby toto bola naša nádej, naša túžba. Nie svetské veci, tie, ktoré nás odlákajú preč od Pána Ježiša, ale náš Boh. Aby On bol našou nádejou, našou istotou. On bol tým, za kým chceme kráčať. Nech teda Pán Boh je s nami. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, aj my ti chceme vyznávať, že ti chceme patriť, ale často sme pod nátlakom rôznych vecí zo sveta, z okolia, možno od našich priateľov, kamarátov. Asi tak uvedomujeme, že sme slabí a že často podliehame tomu zlému. Daj nám, prosíme, Pane, aby sme v Teba verili. Teba nasledovali, Teba uctievali. Nič a nikoho iného. Daj nám, Pane, prosíme, aj činiť také pokánie z toho nášho života. Aby nie len to boli slová, ale aby to aj nasledovalo, to pokánie, vyznanie hriechov, oľutovanie, napravenie. Nový život. Pane, prosíme, aby si prebudil našu cirkev, prebudil nás ľudí, premenil nás svojim Svätým Duchom. Aby sme si uvedomovali, že teba potrebujeme. Nech je, Pane, meno tvoje oslavené.